Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, ja sam Olivera Rajić. Danas nastavljamo serijal emisije Kod pelikana u kojima govorimo o pesnicima o kojima, koje ste vi izabrali da govorimo o njima tako što ste tokom dva meseca svoje predloge slali na našu internet adresu kodpelikana@rts.rs. Svakog jutra topla voda me podsjeća da ničeg drugog živog uza me nema. I još. Govorio si o stvarima koje nisu gledali i smejali su se. Da veslaš ipak po mračnoj reci uzvodno. Da ideš nepoznatim putem naslepo i nađija. I da tražiš reči ukorenjene kao veoma čvornovata maslina. Pusti ih, neka se smeju. I da poželiš da se nastane i drugi svet u današnjoj samoći koja guši u ovoj nestaloj sadašnjosti. Ostavi ih. Morski vetar i svežina svitanja postoje i bez ičijeg traženja. Jorgos Seferis, prvi Grk koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost i današnja tema naše male serije. Jorgos Seferis rodio se 1900. godine, ne u Grčkoj, nego u Maloj Aziji, pored Smirne, današnjeg Izmira, u pokrajini koja je postala Turska, ali koju su još od antičkih vremena nastanjivali Grci. Tokom rata između Grka i Turaka 1922. godine, grad Smirne je spaljen, a svi tamošnji Grci bili su prisiljeni da napuste ognjišta i da izbegnu u Grčku. Tako i u ognju, strahotama i razaranju završilo 30 vekova grčkog postojanja u Aziji. Kao što je pad Carigrada postao pad, pisan velikim slovom, za grčku i svetsku istoriju i pamćenje, tako su događaji iz 1922. za Grke postali megalo katastrofa, velika katastrofa. I od tada su Grčkoj pominju samo po tim imenom. U vreme tih događaja, Jorgos Seferis, dete ili sin ugledne, bogate porodice, završavao je studije prava u Parizu. Prilika da ponovo vidi svoj zavičaj i rodnu kuću ukazala mu se mnogo kasnije, 1950. kada je imenovan za ambasadora Grčke u Ankari. To prisilno iseljavanje i napuštanje krajeva svog detinjstva izazvali su u njemu trajno osjećanje progonstva i života koji se izmetnuo u stalno odisejsko lutanje. Ali to je ipak lutanje jednog odiseja koji zna da se nikada neće vratiti na Itaku. U zbirkama koje su došle nedugo posle tih događaja, pre svega u njegovoj slavnoj zbirci Mitska istorija, uočavaju se tragovi tog gubitka, onoga što pesnik naziva bezdan poziva onih drugova sa one druge obale. I to znači neprekidno lutanje morima koje nikada neće dovesti do izgubljenog raja, izgubljene otadžbine. I kaže Jorgo Seferis. Ali šta traže naše duše putujući na palubama trošnih brodova, pretovarenih bledim ženama i rasplakanom decom? Duše koje ne mogu da se oslobode sebe ni pomoću letećih riba, ni pomoću zvezda koje pokazuju vrhovi Katarki. Izmučene gramofonskim pločama, upućene bez svoje volje na nepostojeće hodočašća, one mrmljaju iskidane misli na stranim jezicima. Ali šta traže naše duše putujući na trulim gredama iz mora od pristaništa do pristaništa? Pomerajući razbijeno kamenje, svakog dana sve teže uzdišući svežinu borova, plivajući u vodama ovoga mora i onoga mora, bez dodira, bez ljudi, u otadžbini koja više nije naša, a nije ni vaša. Znali smo da su divna bila ostrva. Tu negde gde pokušavamo da napipamo malo niže ili malo više, najmanje rastojanje. Radio Beograd 2, emisija Kod pelikana. Našu priču iz malenog serijala u emisiji Kod pelikana, koju smo u ovom izdanju posvetili grčkom pesniku Jorgosu Seferisu. Nastavit ću citatom iz njegovog govora, održanog u Stokholmu kada je u novembru 1963. kao prvi grčki književnik dobio Nobelovu nagradu. Šta je tada vrlo tačno rekao Jorgos Seferis? Pripadam maloj zemlji. To je kamenit rt u sredozemlju, kaže Seferis, koji nema ništa osim truda mojih sunarodnika, mora i sunčeve svetlosti. To je mala zemlja, ali njena tradicija je ogromna. Kao posebno obeležje valja istaći da je ta tradicija do nas preneta bez ikakvog prekida. Grčkim jezikom se od njegovog nastanka nikada nije prestalo govoriti. Doduše, doživljavao je promene koje doživljava sve što je živo, ali nikada i nigde nije došlo do neke pukotine. Ljubav prema svemu što je čovečno predstavlja još jedno obeležje te tradicije. Njeno merilo je pravda. U tako savršeno preciznom ustrojstvu klasične tragedije, boginja Erinije kazniće čoveka koji prekorači meru. Šta više, isto pravilo važi i za prirodne zakone. Sunce ne može da pređe meru, kaže Heraklit. U protivnom, Erinije, sluškinje pravde, znaće da ga vrate u red. I dalje, kaže Jorgos Seferis. Kada je na putu u Tebu Edip naišao na Sfingu i kad mu je ona postavila svoju zagonetku, on joj je odgovorio: čovek. Ova jednostavna reč uništila je čudovište. Ima još mnogo čudovišta koja treba da uništimo, kaže Jorgos Seferis 1963. I dodaje: treba da nam je uvijek na umu ovaj Edipov odgovor. U ovom svetu, koji svakim danom biva sve tešnji, svako od nas osjeća potrebu za drugim ljudima. Mi moramo tražiti čoveka svuda gde se on nalazi. Ili kako je to veliki pesnik kazao kroz svoju poeziju. Sada ću vam pročitati pesmu koju ja lično i mnogi drugi koji vole Seferisa vole najviše. Ona nosi naslov Starac na obali reke. I vidjet ćete, o svemu ovome o čemu je govorio pred Nobelovim komitetom, Seferis je vrlo precizno iskazao i u ovoj pesmi. Dakle, Starac na obali reke, Jorgos Seferis. A ipak moramo razmisliti kako idemo napred. Da osjećaš nije dosta, ni da misliš, ni da se krećeš. Niti da opasnosti izlaziš telo ispred stare puškarnice kad ključalo ulje i rastopljeno olovo brazdaju zidove. A ipak moramo razmisliti ka čemu idemo napred. Ne kao što bi hteo naš bol, niti naša izgladnela deca, ni bezdan poziva drugova s one druge obale. Ne kao što šapće plavičasta svetlost u poljskoj bolnici, farmaceutsko svetlucanje na jastuku mladića operisanog u podne. Nego na neki drugi način. Možda bih hteo da kažem kao duga, duga reka što ističe iz velikih jezera duboko u Africi, koja je jednom bila bog, a onda postala put i dobročinitelj i sudija i delta, koja nikada nije ista, kao što su učili drevni mudraci, a ipak uvek ostaje isto telo, isti ležaj, isti znamen, ista orijentacija. Ja neću ništa drugo nego da govorim prosto, ova da mi se daruje milost. Jer smo toliko muzikom opteretili pesmu da ona polako tone, a svoju umetnost ukrasili smo u tolikoj meri da je zlato pojelo njeno lice. I sada je čas da kažem onih nekoliko oskudnih reči, jer će nam duša odjedriti sutra. Ako je bol ljudski, mi nismo ljudska bića da samo trpimo bol. Stoga ja toliko ovih dana mislim o velikoj reci, o tome smislu što ide napred kroz rastinje i kroz travu, pokraj životinja na ispaši i na pojilu, pokraj ljudi što seju i žanju, kraj velikih grobova i kraj malih staništa mrtvih. Ta struja koja ide svojim putem i koja nije toliko drugačija od krvi ljudi i od očiju ljudi kada gledaju pravo predase, bez straha u svome srcu, bez svakodnevnog drhtanja zbog sitnica ili zbog krupnih stvari. Kada kažem gledaju pravo predase kao putnik koji je navikao da prema zvezdama odmerava svoj put, a ne kao mi što smo jednog dana, gledajući kako zatvoren vrt usnule arapske kuće, kako iza rešetaka taj prijatni vrtić menja oblik, kako se širi i smanjuje, što smo i mi, dok smo to gledali, menjali oblik svoje čežnje i svog srca u samu podne. Mi, strpljivo testo jednog sveta koji nas odbacuje i mesi, uhvaćeni u kitnjaste mreže života koji je bio pravi, pa postao prah i potonuo u pesak, ostavljujući za sobom samo ono jedva primetno stablo visoke palme od koje nam se zavrtelo u glavi. Ovo je emisija Kod Pilikana, Radio Beograd 2, u našoj mali seriji koja je posvećena pesnicima o kojima ste vi izabrali da govorimo. Danas pričamo o Jorgosu Seferisu. Ovo doista nije veliko tumačenje njegovih pesama. Ovo je samo podsjećanje na nekog velikog pesnika, nekog od velikih pesnika koje ste, kažem, vi izabrali. I pokušavamo da ispričamo njihove najbolje pesme. Ono što može i neke druge koji ih nisu čitali da nagovori da to urade. Postoje dve anegdote koje se vezuju za čas kada je 1963. Jorgos Seferis kao prvi Grčki književnik, nepoznat tada na zapadu, iako je već bio odavno diplomata, dobio Nobelovu nagradu za književnost. Diplomatija i književnost mogu biti i ne moraju biti korespondentne. Prvo od ovih anegdota beleži Jacques Lacarrière. I u njoj se otprilike kaže da je posle vesti o nagradi Jorgos Seferis otišao na ostravo Poros kako bi izbjegao očekivanu navalu novinara. Lacarrière je kazao da će primiti samo one novinari koji budu došli sa njegovom ličnom preporukom. I jednog trenutka pred Jacquesom Lacarrièrom pojavio se mlad čovek koji je radio za Figaro i koga je on ocenio da je zaljubljen u knjige i poeziju, tako da ga je preporučio Jorgosu Seferisu. Novinar ga je posetio na ostrvu Poros i po povratku napisao vrlo poletan i, kaže Lacarrière, vispren članak iz koga navodimo početne redove. Atina, oktobra 1963. Tekst kaže ovako. Francuzi, francuskinje, vi koji ste sumnjičavo vrteli glavom na vest da je Nobelova nagrada dodeljena izvesnom Jorgosu Seferisu, koji ste gunđali protiv izbora jednog neznanca, ko je taj Seferis? Vi koji niste osjetili ništa osim čuđenja, a možda i ljutnje prema tom grčkom pesniku, koga su prevideli svi naši prevodioci izuzev Jacquesa Lacarrièra. Francuzi i francuskinje, koji ste Seferisa smatrali za zanemarljivu pesničku sitnicu, jer smo ga do sada zanemarili, mada naše književni žbiri važe za njuškala sa dobrim njuhom i okom, vi koji ste kipteli od besa i urlali protiv ove Nobelove nagrade, jer neće izazvati rusvaj, pa čak ni običnu puć, grdno ste pogrešili. Već će se naći oni koji će vas posavetovati šta treba da mislite o pesniku Seferisu. A meni dopustite da vam kažem da je Seferis kao čovek prava ljudina, miran, skroman i osjećajan Grk, izdržljiv kao mermer, koji nikada ne govori, a da prethodno nije razmislio i ne razmišlja samo zato da bi nešto govorio, koji se našoj ravnodušnosti prema njemu sveti erudicijom, nepogrešivim i zadivljujućim poznavanjem Francuske i njenih pisaca. I na kraju Jacques Lacarrière saopštava ime tog tada mladog novinara. Bio je to Bernard Pivot. Druga anegdota vezuje se za francuskog helenistu Octava Merlier, koji je komentarisao obrazloženje odluke Nobelovog žirija. To obrazloženje inače kaže da je Seferisu dodeljena Nobelova nagrada za velelepne lirske pesme, nadahnute dubokim osjećanjem helenskog kulturnog nasleđa. Merlier kaže da je to osjećanje po njegovom viđenju dramatično i da za njega pesnikovo rođenje seže do drugog milenijuma pre Hrista. On je, kaže za Seferisa, savremnik Elpenora, Odisejevih drugova koji su pojeli mirna stada Helijeva, savremenik Oresta koji se spotakao na Mikenske stene, savremenik Jelenin, jer dobro zna da ona nikada nije stigla u Troju. U Mikeni sam, reče, podigao velike stene i riznice Atreida i sa njima sam se sklonio u hotel lepe Jelene Menelajeve, zaboravili su samo zoru kada je Kasandra razgovarala sa jednim petlom obešenim o njeno crno grlo. On je, kaže Oktav Merlier za Seferisa, savremenik Edipov Antigonin Sokratov. Ili što bi rekao Jorgos Seferis u pesmi koja nosi naslov Na način j.s. Kud god da odputujem, kaže Seferis, Grčka mi nanosi ranu. Na gori Pejli među kestenovima košulja je kentaurova. Skliznula je kroz lišće da mi obmota telo. Dok sam se penjao uzbrdicom, a more išlo za mnom, penjući se i samo kao živa na termometru dok nismo našli vodu u brdu. Dodirajući na Santorini ostrva koja tonu, čuo sam kako odnekuca plavuca svira frula, a ruku mi je za rub čamca prikucala strela iznenada odapeta sa granica prošle mladosti. U Mikeni sam podigao golemo kamenje i Atrejevo blago i spavo s njim u hotelu Lepa Menelajevala Jelena. Nestali su tek u zoru kada se oglasila Kasandra sa petlom obešenim o svoje crno grlo. Na ostrvima Spece, Poro, Mikono izmučile su me barkarole. Šta hoće svi ti što tvrde da su u Atini ili Pireju? Dolazi neko sa Salamine i pita drugoga da nije on slučajno sa Omonije. Ne, sa Sintegme sam, veli taj sav srećan. Sreo sam nekog i počastio ga sladoledom. A umeđu vremenu Grčka je na putu. I mi ništa o tome ne znamo. Ne znamo da smo svi mi iskrcani mornari. Ne znamo gorčinu luke kad otplove sve lađe. A smejemo se onima koji je osjećaju. Čudan neki svet koji tvrdi da je u Atici, a nije nigde. Kupuje u šećeren badem za venčanje, stavlja briljantin i fotografiše se. Čovek koga sam danas video kako sedi ispred zavese sa golubima i cvećem, pristao je da ruka starog fotografa ispravi bore koje su mu po licu ostavile sve nebeske ptice. A umeđu vremenu Grčka je na putu, sve vreme na putu. Iako vidimo kako Egejsko more cveta mrtvima, to su oni koji su hteli da dostignu veliki brod plivajući za njim. Oni kojima je dosadilo da čekaju brodove koji ne mogu da krenu. Brodove sa imenima Elza Samotraka, Embrakiko. Čuju se sad sirene brodova u Pireju, u sumrak sirena jedna za drugom neprestano, ali se ni jedan čekrk ne pokreće, ni jedan lanac ne dlesne mokar u posljednjim zracima sunca. Kapetan stoji okamenjen u belom i u zlatu. Kud god da otputujem, Grčka mi nanosi ranu. Zavese, brda, arhipelazi, goli graniti. Brod koji kreće na put zove se Agonija 937. U malenom serijalu u kome u emisiji Kod pelikana Radio Beograda 2 govorimo o vašim najdražim pesnicima koje ste izabrali ili čiju ste listu sastavili glasajući tokom jesenja 2 meseca na našu internet adresu kodpelikana@rts.rs. Nastavljam priču o Jorgosu Seferisu, velikom grčkom pesniku i možda čak i nije toliko bitno reći dobitniku nagrade, Nobelove nagrade za književnost, ali svakako jeste važno reći prvom Grku koji je tu nagradu dobio 1963. Sada ću vam pročitati jednu od njegovih najpoznatijih pesama. Kralj Asine ili Asininte. Ali pre toga dozvolite mi nekoliko reči i jedan maleni citat iz Seferisovih beležaka, dnevničkih beležaka objavljenih kod nas pod naslovom Dan. Znači, Akropolj, mali Akropolj Asina, na Peloponezu, nekoliko kilometara južno od Nafpliona, spada među malo poznata mesta u Grčkoj. Retko ga turisti obilaze. I o njemu Jorgos Seferis zapisuje. U čitavoj Grčkoj postoji na desetine isto tako zabačenih i nepoznatih mesta kao što je Asina. Međutim, ono što tu uzbuđuje svakako je simbol. Simbol vidljivog prisustva, opipljivog pečata vremena, jednog života koji se tajno sačuvao i za prividne praznine smrti i razaranja. Da li takav utisak dolazi od same majušnosti mesta? Možda je mašti lakše da u tom malom antičkom svetu nađe tragove prošlosti, ostatke starog grada i kralja Sine. Iako je pesnikova meditacija nesumnjivo pesimistična, iako ti jedva vidljivi ostaci sugerišu izgubljenu sliku reči u pustinji istorije ili onih tragičkih maski širom otvorenih i zauvek zanemelih usta, ipak Seferis ne misli da ništa tužno ni očajno ne ide, ne širi se iz ruševina Sine. To je jedna mala kupola, dopisuje Seferis, nadneta nad morem i Tolonskim zalivom, obrasla travom. Po tlu tu i tamo vide se ostaci antičkog naselja, veliki kameni blokovi, negde uređeni, a svugda potpuno zapušteni i nestali. U Asini nema, zapisuje Seferis, ništa osim kamena i trave, ništa drugo, a samim tim ima svega. I sad pesma koja počinje malenim citatom iz Ilijade, gde se za nekoga kaže da je i za sina. Tri tačke. Celo smo jutro razgledali drevni grad, polazići od strane u senci, tamo gde nas je more, zeleno i bez odbleska, grudi mrtvog pauna, prihvatilo kao vreme bez ikakvog prekida. Žile brda spuštale su se sa visine, loze ispreplitane, ogoljene granate koje ožive na dodir vode, a oko ih je pratilo, i nastojeći da izbjegne to zamorno njihanje, postepeno gubilo snagu. Sa strane sunčano žalo, prostrano dugo, a svetlost brusi dragulje na kiklopskom zidu. Nigde živa stvora i divlji golubovi otišli, a asinski kralj, za kojim tragamo već 2 godine, nepoznat, zaboravljen od svih, čak i od Homera, tek jedna reč u Ilijadi i ona sumnjiva, bačena tu kao zlatna posmrtna maska. Dotakao si je, sećaš li joj se zvuka, muklog na svetlosti, kao zvuk suvog ćupa kad se iskopa iz zemlje, isti je zvuk u moru od naših vesela. Kralj Asinski, praznina ispod maske, svuda sa nama ispod imena. I za sine, i za sine. I njegovi dečački kipovi, i njegove želje, lepršanje ptica i vetar u prostorima njegovih misli i njegovi brodovi usidreni u iščezloj luci. Praznina ispod maske. Iza krupnih očiju, povijenih usana, kovrđa kose, na zlatnom reljefnom pokrivaču postojanja vidiš neko tamno mesto, kako klizi kao riba mirnim jutarnjim morem. Praznina svuda sa nama. I ptica koja je odletela prošle zime, slomljeno krila, okrilja života, i ona mlada žena što je otišla da se igra očnjocima leta i duša koja je s vriskom pošla u potragu za donjim svetom i predeo kao krupan platanov list koji je bujica sunca ponela sa drevnim spomenicima i sa sadašnjom zebnjom. A pesnik okleva gledajući kamenje i pita se da li zaista postoji među ovim oštećenim linijama, rubovima, šiljcima, šupljinama i zavojima, da li zaista postoji ovde gde se ukrštaju kiša, vetar i propadanje, da li postoji pokret lica, izraz nežnosti onih koji su se tako čudno izgubili u našem životu, onih koji su ostali senke talasa i misli beskrajne kao more. Ili ne? Nije ostalo ništa osim težine. Nostalgija za težinom živog bića. Tu gde smo sad nepostojeći, povijeni, kao grane strašne, žalosne vrbe, nagomilane u trajnom očaju, dok žuta bujica polako nosi situ iz mulja. Slika forme koja se skamenila po odluci večite gorčine. Pesnik, praznina. Štitonoše je sunce i ratujuće skočilo je visoko, a iz dubljine špilje preplašeni slepi miš udario ju svetlost kao što strela udario štit. Iza sine, iza sine. Da nije to bio asinski kralj za kojim smo tako pažljivo tragali po ovom akropolju, dotičući ponekad svojim prstima njegov dodir na ovom kamenju. Ovo je bila pesma Jorgosa Seferisa, Asinski kralj. Asinite.
Στον ύπνο του, στον ύπνο μας. Εδώ βρεθήκαμε γυμνοί κρατώντας τη ζυγαριά που βάραινε κατά το μέρος της αδικίας. Φτερνά της δύναμης θέληση ανίσκιωτη λογαριασμένη αγάπη. Στον ήλιο του μεσχήνου ως λόγια που ανημάζουν δρόμος της μοίρας με το χτύπημα της νέας παλάμης στην ομοπλάτη. Στον τόπο που σκορπίστηκε που δεν αντέχει, στον τόπο που ήταν κάποτε δικός μας, βουλιάζουν τα νησιά, σκουριά και στάχτη. We'll be right back. γέλιες αμπρίς να ταξιδέψουν εδώ στην κόχη του καιρού. Με το καράβι υπάγγιξε τον ορίζοντα όταν ο κύβος χτύπησε την πλάκα. Όταν η λόχη χτύπησε το φόρακα, όταν το μάτι γνώρισε το ξένο, ενώσε η αγάπη μέσα σε τρεις ψυχές. Όταν κοιτάζεις γύρω σου και βρίσκεις κύκλο τα πόδια φερισμένα, κύκλο τα χέρια πεθαμένα, κύκλο τα μάτια σκοτεινά. Όταν δεν μένει πια ούτε να διαλέξεις το θάνατο που γύρευες δικό σου, σαν κανένας μια κραυγή ακόμη και του λίγου την κραυγή το δίκιο σου.
Govoriti o pesmama Jorgosa Seferisa ne pomenuti more prosto je nemoguće, jer more kao za svakog Grka i za ovog velikog pesnika u stvari predstavlja inicijacijsku vodu. Dvojnik koga je smislio, mornar Stratis Argonaut je i susreće se na obalama svih mora. Ali šta traže naše duše putujući, kaže Jorgos Seferis u mitskoj istoriji sa podnaslovom Argonauti. Što traže naše duše putujući na palubama trošnih brodova, pretovarenih bludnim ženama i rasplakanom decom? I odgovara. A duša, ako hoće sebe da upozna, u dušu ona treba da gleda. Stranca i neprijatelja spazi smo gledalo. Bili su drugovi dobri momci, nisu gunđali ni zbog napora, ni zbog žeđi, ni zbog zime. Držali su se poput stabla, poput talasa, koji prigrle vetor i kišu, prigrle noć i sunce, ne menjajući se usled promene. Dobri su bili momci, po cele dane uz veslo, znojevi spuštena pogleda, disali su složno, a krv im je bojila poslušnu košu. Ponekad bi zapevali spuštena pogleda, dok smo prolazili kraj pustog ostrva sa indijskim smokvama prema zapadu, s one strane rta pasa koji laju. Ako hoće sebe da upozna, rekoše, treba u dušu da gleda, rekoše. I vesla su udarala po zlatu pučine u sut. Prošli smo mnoge rtove, mnoga ostrva, more koje vodi u drugo more, galebe i tuljane. Nesrećne su žene ponekad sa vriskom oplakivale svoju izgubljenu decu. Druge su u besu tražile Aleksandra Velikog i slavu utonulu u dubinu Azije. Usidrili smo se kraj žala punog noćnih mirisa, sa ptičjom pesmom, sa vodom što je ostavljala na rukama uspomenu na veliku sreću. Ali se putovanja nisu završila. Duše su im se sjedinile sa veslima i žljebovima, sa dostojanstvenim izgledom pramca sa brazdom iza krme, sa vodom što im je razbijala lik. Drugovi poumiraše redom spuštena pogleda. Vesle im označavaju mesto gde spavaju na žalu. Njih se i ne seća niko. Pravda. Završavajući ovu emisiju koju smo danas posvetili nekim od najpoznatijih ili najvoljenijih pesama grčkog Nobelovca Jorgosa Seferisa, ja ću se samo poslužiti još jednom citatom njegovim, gde Jorgos Seferis u jednoj kratkoj belešci govori o tome šta je poezija i kaže: kao ritam povezan sa reči i govorom, poezija se obraća celom čoveku, njegovim čulima, osjećanjima i razumu koji oblikuju osjećanja. Ona zahteva čoveka u njegovoj celokupnosti, čoveka koji sebe daje neposredno, ne pitajući se da li razume. Mi ne razumemo kada strahujemo da ne razumemo. To strahovanje je najveća smetnja da se uspostavi poetska veza. Naš današnji svet daleko je od antičkog polisa ili od onih društava koja su slušala Šekspirove ili Rasinove pozorišne komade. To je rastočen, bolestan, neosetljiv svet pod narkozom, u kome se smislovi rasplinjavaju i prestaju da budu stvarni u zbirci utisaka, svet u kome čovek pokušava da sredi svoje utiske jedino u sebi, nalazeći čvrst tle po kome može da se kreće. Zato mislim da umjesto tvrdnje da je poezija dospela dotle da odbacuje komunikaciju, bilo bi mnogo pravednije razmišljati o svetu u kome je komunikacija postala tako teška da baš ona podstiče tako tešku umetnost. Toliko od Jorgosa Seferisa. Završit ću onim stihom kojim sam i počela. Nadam se da je bar tu ulogu u vašem današnjem životu maleni stih odigrao, a on glasi: topla voda me svakog jutra podsjeća da ničeg drugog živog uza me nema. I uvek ima poezije i uvek je tu vaša emisija Kod pelikana, Radio Beograd 2. Muzički urednik danas je bila Ivana Đorđević. Ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.